kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kibxataa roobii hagayya 15 bara 2018 attamooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaati. Mataan oduu lakkoobsi namoota biyya ofii keessatti qeerraa gudaanan kan Itoophiyaa keessaa dabalee jedha UNICEF.
Ajjecha shaashamannee keessaa kan ilaaleen ibsi kennameera. Namoota Jabuutiirraa gara biyya ofiitti akka deebi'an dirqisiifaman irrattis gabaasa qabna. Bulchiisa naannoo Somaaleef mootummaa ce'umsaaf barbaachisa gareen jedhu jira. Oromoota Moyyaalee irrattis gabaasa qabna. Amma dhuma isaattuu nu caqasaa oduutti dabarra.
Jaarmeen gargaarsa daa'immanii UNICEF Itoophiyaa keessa namoonni biyya ofii keessatti qeerraa buqqaan 2,000,000 qabxii 8 ga'uuf kanneen keessaa 1,000,000 qabxiin 6 jalqaba waggaa kanaatti ta'uu beeksisee jira. UNICEF ibsa gaazexeessotaaf kenneen akka jedhetti Itoophiyaan baqattoota 900,020 irraa hedduun biyya ollaa Somaaliyaa, Sudaan Kibbaaf Eertiraa irraa ta'an simatteetti. Lolaan yeroo roobaa eeggatee mudatu immoo uummata 2,000,050 kan miidhe yoo ta'u, kun immoo lakkoobsa uummata Itoophiyaa keessatti qe'ee ofiirraa godaananii ol guddisuu malaa jedha UNICEF. Hookkarriif balaan uumamaa walakkeessa jalqaba bara 2018 keessa uummanni qe'ee ofiirraa akka godaanuuf sababaa ta'uu malaa jechuudhaanillee UNICEF beeksisee jira. Oforeegaan tokko waaltaa mana barnootaa Kaabul irratti boombii dhooseen yoo xiqqaate namoonni 48 dhumanii hedduun madaa'anii jiru. Dhoohinsi sun kan dhaqqabe akka lakkoofsa biyya sanaatti guyyaa sa'a 10 irratti yoo ta'u barattoonni barnoota irra turuun isaaniillee gabaasameera. Kanneen madaa'an mana yaalaatti geessamu dubbiimaan poolisii Kaabul Hashmatullah Sanizak ibsaniiru. Haleellaa kanaaf hanga yoonaatti gaafatama akka fudhateen jiru Taalibaan haleellaa sana akka hin raawwatin beeksisee jira. Turkiin dilaala meeshaalee Yuunaayitid Isteetsi irraa ergamu irratti dilaala kan dabaltu ta'uu har'a labsitee jirti. Kunis hariiroo biyyoota lamaanii gada deemaa deemuuf mallattoodha. Dilaalatti dabalaa konkolaataa, dhugaatii alkoolii, cilee, ruuzaaf meeshaa bareedumaa irratti dabaltee jirti. Ittaanaan pirezidaantii Turkii Faawut Oktay ergaa tuwiitarii isaanii irratti maxxansaniin Yuunaayitid Isteetsi dinagdee biyyattiirra beekaa dhiibbaa keessee jechuun qeeqan. Pirezidaant Recep Tayyip Erdogaan duula dinagdee keenya irratti qiyyaafata geggeessiti jechuudhaan Yuunaayitid Isteetsiin qeeqaniiru. Kaleessa meeshaalee elektirooniksii Ameerikaa irraa akka hin seenne yaada dhiyeessanii jiran. Isaan iPhone qabu yoo ta'an Samsung bakka biroo jira jedhaniiru. Biyyi keenya immoo Mobaayilii Vestal jedhu qabdii jedhan Erdogaan. Dubbiimtuun White House Saara Hakabee kaleessa waaree booda deebii kennaniin dhimma kanarratti labsiin imaammataa an beeksisu hin jiru jedhan. Gareen baraarsaa riqicha kaleessa Xaaliyaanii keessatti jige akkaataa innitti ijaarame hedduu namoota hedduu aarse caccabaasaa jala nama lubbuun hafe yoo jiraate barbaadaa oolan. Aangawoonni Xaaliyaanii erga reeffi namoota 2 caccabaa riqicha Genoa Morandi jedhamu jalaa argame booda lakkoofsa namoota du'anii 39 ga'anii jiru. Ittaanaa muummichi ministeeraaf ministeerri dhimma keessaa Matteo Salvini akka jedhanitti kanneen du'an keessa ijoollonni 3 kan argaman yoo ta'u hedduun ammayyuu achi buuteen dhabamee jira. Riqichi sun ammas jijjiguu mala sodaa jedhuun aangawoonni namoota naannoo daandii gurguddaa sana jiraatan 630 kata'an achii kaasaniiru. Ministeerri geejjibaa Xaaliyaanii Danilo Tondei kaampaanii riqicha sana to'atu Austo Trade Per Il Italia badii uumameef balaaleffatanii jiru. Mootummaan riqichawwan moofaa biyyattii keessaa jiru mara akka qoratullee Tondeiin beeksisaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ajjechaa suukkanneessaa shaashamannee keessatti dhaqqabe waliin haala hidhata qabuun poolisiin shakkamtoota 4 to'annaa jala oolchuusaa hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa Dr. Nagarii Leencoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Gabaasa kana Muktar Jamaaltu nu ergee kunoo.
ajechati bakana bombi qabate jechuudan garjabeenna shaashamannet raawateen walqabate qorannaan taasifametniin qaamole yakkakana irratti hirmaanna qaban seeratti dhiyeessuudhaaf hojjetamaa jiraachuu bulchiinsi mootummaa naannoo oromiyaa beeksiseetiniin jira. Dhimma kanaan walqabate biiroon dhimmoota koominikeeshinii oromiyaa fi komishiniin poolisii oromiyaa gaafiif deebii addatti raadiyoo sagalee ameerikaa wajjiin taasisaniin akka dubbatanitti olaantummaa seeraa mirkaneessuu fi wabii lammiilee eegsisuudhaaf mootummaan yoomiyyuu caala cimeetiniin hojjeta jedhanii jiru. Taatee fi yakka raawwatame kanaanillee walqabate bulchiinsi mootummaa naannoo oromiyaa gaddi guddaan kan itti dhaga'amu ta'uu hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa dr Nagarii Leencoo raadiyoo sagalee ameerikaatiif ibsanii jiru.
Meeshaa dhukaa qabatee jira jechuudhaan dargaggeessa tokko haala suukanneessaadhaan ajjeefamee jira. Namatu ajjeefame akka obboleessaa akka sakaaniif akka mucaatti ilaalama. Namni ajjeefamuu hin qabu bifa kanaan ajjeefamuu isaatiif gadda guddaadha kan nuti dhagaame. Yakka kana hojjechuurra darbaniyyuummoo suura kaasuudhaan facaasanii maqaa uummata keenya shaashamanneessaa ta'uu walumaa gala maqaa uummata keenyaa balleessanii jiru. Yakka hamaa kana cimsinee kan balaaleffannuuf sammuu nama kamii keessaayyuu haqamuu akka qabuudha kan amannu.
Yakkaa fi hojiin garjabummaa hojjetame kun qomoo fi sanyii kamiyyuu kan bakka hin buune ta'uu isaatiin walqabate aadaa fi safuu keenyarraa kan fagaate uummata keenyallee kan bakka hin buunedha jedhanii jiru Dr. Nagarii Leencoo. Kanneen mata dureelee uumuudhaan naannicha keessatti walitti bu'iinsaa fi rakkoo uumuu barbaadaniif hawaasni akka gurra hin kenninillee dhaamsa dhaamanii jiru.
Isaan kun sanyiin isaaniis afaan isaaniis amantaan isaaniis kana jechuun nama dhiba. Maaliif kan ajjeefame kabaja kan qabu dhala namaati waan ta'eef dhalli namaa immoo kabajamuu qaba malee ajjeefamuu hin qabu. Isa kana abaluun ajjeesanii abaluutu ajjeese jechuu nama rakkisa garuu namoota hammeenyaan guutaman ajjeese kan ajjeefame immoo nama keenya waan ta'eef gadda guddaantu dhagaama. Isa kana hambisuuf hojii hojjenna. Keessumaa immoo akkuma jechaan sun raawwateen feesbuukiidhaan iddoo garaagaraatti facaasuudhaan kampeeniin baname maaliidha akka waan lammiin oromoo tokko lammii dhalataa kibbaa yookiis immoo dhalataa kan biraa tokko irratti kan jalqaba jedhame immoo warra kaabaayyuu jedhanii turan. Inni kun jalqaba dizaayin waan ta'e fakkaata. Sammuu namaa keessa wal hammeessu sanyiidhaan nama walitti naqu dhalataa oromooftu dhalataa isa kan biraa yookiis immoo lammii isa kan biraa ajjeese jechuudhaan yooma walitti bu'iinsa xinnoon ishee jiraate dafanii gara gareetti jijjiiru gara sanyiitti jijjiiru gara amantaatti jijjiiru jira yeroo ammaa kana.
Yeroo ajjechaan kun raawwatametti uffataa fi wanti namni kun harkaa qabate hundiyyuu irraa mulqamuu isaatiin walqabate eenyummaa fi teessoon nama kanaa salphamatti beekamuudhaaf rakkisee poolisiidhaaf ulfaataa ta'aa turuu isaallee dubbatamee jira. Haaluma kanaan qorannaa hanga ammaatti poolisiin taasiseen eenyummaan dubbee fi teessoon nama kanaa beekamuu danda'uu isaatiilleedha Dr. Nagariin kan kaasan.
Namni du'e sun amma yeroo qoratamu jiraataadhuma Arsii Nagallee akka ta'eedha kan biragaame. Eessayyuu haa ta'u ajjeefamuu hin qabu. Garuu namni kun aanaa Heeban Arsii lafa jedhamu akka ta'e garuu amma qoratanii bakka isaa ispeesifikilii safara isaatiif maatii isaatii wajjin adda baasuudhaaf hojiin hojjetamaa akka jiruudha.
Tibba yakki kun raawwate irraa eegaleetiniin poolisiin yakkicha qorataatiniin ture kan jedhan Dr. Nagarii Leencoo isaan kanniiniin walqabate kanneen kallattiidhaanillee ta'e al kallattiidhaan yakka kanarratti hirmaataniif haqatti dhiyeessuudhaaf poolisiin qorannaa isaa eegaluu isaa cimeellee kan hojjetu akka ta'e raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Guyyaa sanaa jalqabee namoota yakka kana raawwatan jedhamee shakkamanii hordofuudhaanii to'annaa jala oolchuun danda'ameera. Garuu hin xumuramne akka namaa furta'an to'annaa jala oolanii qorannaan irratti godhamaa jira. Hambiraas kan adda ba'an akkuma kana to'annaa jala oolchuu fi irratti hojjetamaa jira jechuudha. Kanaaf atattamaanii namoonni kun akka seeratti dhiyaatan warri immoo ammallee milqanii jiran to'annaa jala akka oolanii fi poolisiin cimee haala qindaa'een hojjechaa akka jirudha jechuudha. Boris taanaan namni akka hojjete seera jala bahuu akka hin dandeenye tarkaanfii barsiisaa ta'e tarkaanfii seera sirrii ta'e irratti fudhachuudhaa fi qaamni nageenyaa sirriitti hojjechaa jira jechuudha.
Rakkoolee akka shaashamannetti mudatee kanaan walqabate odeeffannoolee bu'uura hin qabne tamsaasuudhaan naannolee fi magaalota oromiyaa adda addaatitti rakkoolee mul'ataa jiru dursee qolachuufis koomishiniin poolisii oromiyaa hojjetaa jiraachuu koomishinichatti hoogganaan itti sayakkaa ittaanaa koomishinar jeneraal Dachaasaa Bitimaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbataniitiniin jiru. Rakkoolee dhuma tibba kana oduu bu'uura hin qabneen uumaman keessaa kan magaalaa Baalee Gobbaatti uumame fi tibba kana Adaamaatti uumame amantaadhaan wantoota walitti qabsiisanii dubbii ho'isuudhaaf yaaliin taasifamaatiin hin jiru mul'attoota hammeenyaa kanneen poolisiin gadi fageenyaan irratti hojjechuudhaaf qophaa'ee itti deemaatiin hin jiruudha jedhan ittaanaa koomishinar Dachaasaa Bitimaa.
Mirga dhala namaa namni kamiyyuu bahee galuu nagadatee galuun qotatee galuun yoo seerri jiraate yoo nageenya jiraate waan ta'eef. Nageenya kana kabachiisan immoo dirqama qabna waan ta'eef poolisiin keenya namni mirgaaf qabsaa'uun hirmaataa ture hubataadha ture wajjini amma garuu mirga kana argame namoonni immoo mirga kana bifa addaatiin miira naanno keenya keessa jiru waa'ee amantaa akkuma dura kaase dhimmoota sabummaa waan fufakkaatuun waa tokko kakaase rakkoon akka uumu barbaadu waan na jiruuf kana hubannoo dhabee dargaggeessa keenya gara sintaanitti waan deemaa jiruuf kanammoo seera kabachiisuudhaaf poolisiin keenya yeroo kam caalayyuu amma cimee kan hojjeta ta'uusaati halkaniif guyyaati.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Adaamaa.
Ajjechaa ji'a bitooteessa darbeera ayyaanitti isaa jiraattota magaalaa Mooyyaalee irratti raawwate dhiyeessuun Oromoo hedduun godaanan ammayyuu Keeniyaa Sololoo keessa jiru. Hedduun baqattoota kanaa qeerraa dhiyeessanitti ka deebi'a yoo ta'u 3000 ol buufata baqataa dambalaa Faachaana jedhamu keessa jiru jedha Galmoo Daawit gabaasinni erge kuno.
Ji'a bitootessaa darbe kana humni ittisa raayyaa biyyaa jiraattota Mooyyaalee irratti dhukaasee yoosuu nama 200 ajjeese kaanillee madeesse. Yeroo kanaas jiraattonni Mooyyaalee keessumaa jiraattonni ganda duwwaa lama gara Keeniyaatti yoo baqatan gandoota baadiyyaa naannoo Mooyyaalee jiran keessaas raayyaan ittisaa nagaan olorkee kan jedhan namoonni hedduun qe'ee isaanii gadhiisuun godaananii turani. Baqattoonni yeroos qe'ee buqqa'an 10,000 ol kata'an yoo ta'an isaan keessaa gara 7,000 kata'an qe'eetti deebi'anii jiru. Warri qe'eetti deebi'e yoo dubbatan kan nuti deebinee fi nageenya bu'ee fodoo hin taane buufata baqataa baqannee dhannetti nageenya amansiisaanii fi gargaarsillee waan hin jirree fi jedhu. Dabalaniis baqattoonni kun amma akka duraanis humni raayyaa dhufee nu jeequ jiraachuudha baatus waraanni humni liyyuu ayil garuu akka isaan yaaddessu dubbatu. Ammas Sololoo keessa baqattoota Oromoo 3,000 caalantu jiru. Baqattoonni kunneen haalli jireenyaa ulfaata akka ta'e gargaarsi dhaabbati baqataa UNHCR isaaniif taasisu gaa akka hin taane himu. Obbo Korreen baqataa Oromoo ji'a shaniif buufata baqataa kana keessa jiraatanidha.
Sun fooyyee hin jijjiiramne akkasumas sagalee inni lafti miila isaan namaa kana misiin kuma caalanii shoorraa dhiqoomu keessa ta'e tulleen sagalee muddaa godhatti namaa kennee waan mudda sun geettuuniti. Wakkati sunitti waan sunillee garaan namni beekuun sagalee sunii ka guddoo namummaan ispeeshaali ijoolleen guddoo garaan rukkubee haasee akkas sotochee ammoo ammaan danaa garasirratti gogoomaniira.
Aadde Darmiin haadha ijoollee jahaati. Isaanis gargaarsa kennamuun maatii isaanii gargaaruun akka itti ulfaate dubbatu.
Ani wanni an gargaaramuun mukunfaa cabsee gurguree akkasii waan shaayii fa'aa itti bitadhe malee wanni tokkollee kan ittiin gargaaramne hin jiru. Wanni bitannuun namni cuftee wadhabee horaan cabsa. Dhibba tokko faan gurgurra sukkaariif majjaaniif aanaa waliin nuun bittu daa'imni addeessii nuun qabu dhibu qabna nu akka wooletti adoo qabaanne waan nafaan dhiqan saabbuun hin seenne daa'imni xurii hin beetti cufa saabbuun hin fedhu waan tokkollee akka malee rakkoo qabna.
Obbo Korree akkasumas Aadde Darmii maaliif gara qe'ee isaaniitti akka hin deebine gaafadheen ture. Isaanis mootummaanii fi dhaabbati baqataa UNHCR haalatti qe'eetti deebinu nuun mijeessuu qabu jedhan. Aadde Darmiin keessumaa amma yeroon itti midhaan facaafanu nu jala darbus qe'eetti deebinee beela'uu keenyallee wayya malee as taa'ee ijoollee koo beelaaf saaxiluu hin fedhullee jedhan. Obbo Baaggajjaa Morgee bulchaa aanaa Mooyyaaleeti. Mootummaan waa'ee baqattoota kanaa maal karoorsee jedhee gaafadheen ture.
Karaa mootummaa keenyaatti daawwa laasofna yaa'ani saalli nuu mijeessan yeroo jalqaba tokkotti deemnee sunniin sachitti dubbisnus warra si gaafannee turre warri nuyi mariisisnatti isaan isaniif deebi'anii taasisnaan hin jedhanii akkuma sunni mariisisaniillee deebisan jedhanii uummata. Yeroo namoota nafan kana isaanis gaafachaa jiru. Yooma maatii isaanii too ta'ee isaa tagaluutu wanni tokko wanni isaan asii sodaatanii jiru nalbaatu gandoota misli taasisu malee sunis taanaan uummanni deemu keessatti deemu keessatti filaan isaan itti hubataniitu jiran ka'u mootummaan taa'ee gargaaree jiru waan ta'eef gargaarsa sachitti deebaniitu gargaaruu hin danda'ani. Isaanis wanni isaan ammaan kan armaati sodaatan kabira hin jiru fila uummanni keenya ta'a kamiyyuu ta'uu hin danda'ani deebaniitu achitti gargaaramanii waan. Namaaf tolfamu wal hundaa'uun tolfamu.
Ammas baqattoonni kun Mooyyaaleetti nageenyi gandootii keessaa baqatanii akka hin fooyyoofne dubbatu. Baqattoota kanaaf jaarmaa'ee mootummootaatti sagantaan gargaarsa dhiyeensa midhaan nyaataa addunyaa WFP'n gargaarsa gochaa fi kan jiru yoo ta'u Keeniyaatti itti aanaan dubbiimaa dhaabbatichaa Piiter Ismaardiin WFP'n baqattoota 3,700 gargaarsa gochaa akka jiru VOA'dhaaf mirkaneessanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Naannoo Somaalee Habaraarruu jechuudhaan waldaan ijaarame baatii afur dura Finfinnee keessatti kan hundeeffame yoo ta'u miseensota isaa keessaa lama bulchiisa naannoo sanaatiif mootummaan ce'umsaa dhaabbachuu qaba jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Waldaan kun nagaa bulchiisa naannoo Somaalee jajjabeessuuf mootummaa federaalaa cina akka dhaabbatu mirkaneesse bulchitoota naannoo sanaa uummanni akka filachuu qabu hubachiisan. baatii adoolessa darbe Dirree Dawaa keessatti waldaan kun walga'ii guddaa gaggeessuusaa kan ibsan obbo Adam Alaalee itti fufanis.
Kaamishi Balaay ka hullu zoonochinaa waradochuu.
Godinaa fi aanaa irraa ka dhufan beektonni maanguddoonni ugaasotaa fi sulxaanonni 25,000 walga'ii kanarratti hirmaatanii jiru. Lafa mootummaan hin jirretti bakka buunee mootummaa gargaaruudhaan mootummaa ce'umsaa dhaabuuf yaalaa jirra. Kanas uummatatti agarsiifne jirraa jedhan. Waggootii darban 27 Adawaawiin nama isaa ta'u muudaa ture amma garuu uummanni bulchiisa naannoo Somaalee kan isaa ta'u akka filachuu danda'uuf akeekkachiifne irraa jedhan. Miseensa waldaa kanaa akka ta'an kabiraan obbo Mahammad Aadan Afloo gama isaaniitiin uummanni ofii isaa kanneen isa bakka bu'an filachuu qabaa jedhu. Bulchiisa naannoo Somaalee keessa qabeenyaan saamame namni hedduun ajjeefameera. Uummanni dhumaan kun waggootii darban 50 caalaaf walii wajjin jiraataa akka turan ta'us yakkamtootatu gocha kana raawwatee jedhan. Tokkoffaa kanneen yakka kana raawwatan seera duratti dhiyaachuu qabu. Lammaffaa immoo rakkoo uumameef uummata qofaatu furmaata barbaachuu qabaa jedhanii kana manan ta'u dubbatu. Obbo Aadan Alaalee Alii akka jedhanitti hoogganoonni duraan aangoorra turan yakkamtoota jechuudhaan himatanii mootummaan hidhaa keessaa hiikuun qabu jedhu. Nagaa mirkanaa'e argamsiisuuf mootummaa waliin mari'achuun barbaachisaa ta'us hubachiisan. Dhaamsa uummataaf qaban ennaa ibsan.
Tabaabaruu.
Kanneen yakka raawwatan kanneen rakkoo uuman wal ta'uudhaan adda baasaa. Waraanni keenyas akkasumas wal ta'insa agarsiisa. Yakkamtoota isaan kam akka ta'an mul'isa. Nagaan walii wajjin hojjechuun haa argamu ka jedhu irratti qiyyaafannee jedhan. Nagaan dhiyeenyatti argama jennee yaannaa jedhanii mootummaan paartii yakka raawwate irraa namoota muuduu hin qabu jedhan. Garuu mootummaa wajjin mari'anne. Mootummaan ce'umsaa bulchiisa naannoo Somaaleef ijaaramuu qaba. Garuu mootummaan federaalaa kana yoo dide ni morminaa jedhu. Itoophiyaan tokko akka taatu nagaanis akka bu'u feenaa jedhu. Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee yakka raawwachuusaaf ragaa ga'aa waan qabnuuf seera duratti dhiyaachuu qabu jechuudhaan obbo Adam Alaalee Alii yaada isaanii xumuraniiru. Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:48 itti dhiyaataa jira. Nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra darbee 1:46. Lammiiwwan Itoophiyaa harki guddaan Jibuutii baqataa kan jira yoo ta'u guyyootii sadan yookaan arfan darban kana keessatti lakkoofsi isaanii 4,000 caalutti jira. Gama kaaniin immoo baqattoonni Oromoo lola daangaa Somaaleetiin baqatanii ammallee gargaarsa eeggachuutti jiran 700 oli. Baqattoonni kun godina hanga tokko bulchiisa naannoo aanaa fi godina hedduu keessatti namni nu ilaalaa jiru hin jiru jedhu. Soraan itti aanaa koomishinara koomishinii hooggansa sodaa balaa Oromiyaa obbo Garramuu Oliiqaa Finfinneetti bilbilaan dubbiseera. Jibuutii irraa maaltu nama baqachiisaa jiraa jedhee gaafannaan.
Bifa adda addaatiin yeroo ammaa kana namni Jibuutii irraa illee buqqa'ee as deebi'aa jira. Inni kunis oluma adda addaatiin ka'ee yaaddoo irraa kan ka'e akka buqqa'u odeeffannoo nuti arganne waan qabatamaa achi geenye ilaaluu baannus. Kanaaf inni kun Harargee baasee Harargee Bitaaleetti hanga guyyaa 3 kana duraa jalqabe. Hanga 4,000 ol kan ta'u akka seenedha odeeffannoo nuti qabnu. Isaan kan ammoo. Bakka uummata bira yeroo turuu danda'an achi deemanii achitti gargaarsa akka qaqqabu godinaaleen gochaa jiru. Kanarraa kanasis gara giddu galeessaattis akkasuma dhufaa jiru. Kanaa olis kan dhufu jedhamallee simanneedhuma yeroof bakka turan haalli mijaata immoo booda deebi'uu danda'a waan ta'eef dubbiin kun akkasitti yeroof haala mijaa uumne uummata kana simannee tursuuf irratti hojjetamaa jira. Godinaaleen jiran hundillee xiyyeeffannaa addaatiin uummata kana simatanii akka isaan hin dararamnee fi rakkoon irra hin buune irratti hojjetamaa jira.
Uummata kuneen.
Amma odeeffannoo nuti qabnu akkuma Harargee lamaan kan deemallee harki caalu uummata Oromooti. Kana qofaa miti giddu galeessallee baaburaan dhufanii laguu irratti warra argina immoo Oromoonis keessa jira. Sabni kibbaallee sabaaf sablammiin adda addaallee keessa jiru. Walumaan ololachitti odeeffamuu dhaga'anii namni wareere sodaatee akka bahe nu argisiisa. Kan ammoo sadarkaa Finfinnee irratti kanneen dhufan federaalli hooggansi sodaa balaa federaala yeroo kanas simatee waan danda'an hundumaa haala mijeessee fi bakka bakka deemanitti gaggeessaa jira waan ta'eef inni kun bifa kanaati malee Oromoo qofaan.
Jari kun yoo dhufeetiin jedhu fakkabeen nuufi lakkisee dhufumoo yookaan ammoo cufatee bira yaa'e moo waan qubqabne nu qabna ammoo san akkamiin qubqabdan waan akka mootummaatti.
Odeeffannoo dhuma yeroo gaafannu warra Harerge lamaan irratti dhufanis yeroo gaafannu battalumaan wareeranii nahanii dhuma akka bahanii malee amma meeshaa isaanii iddootti godhatanii yookaan qabatanii akka hin taane. Gidduu dhuma baafachuuf qofa wareeranii dhuma naanii akka bahan odeeffannoon jiru. Egaa saniin booda mootummaan lamaan waliin dubbachaa jiru waan ta'eef haala mijaa uumanii akkaataatti qabeenya isaaniitti deebi'an kana kana uumuun immoo mootummaan lamaan dubbate waan falakaa'u ta'a.
Jarii armaan dura baqateetiin kaambii jiru fakkeenyaaf Harar Gum keessaa iyyuu ajennuuti. Warrummaan durii baqatee laf jiru iyyuu maan keessa jira?
Baqannaan kun adda jalqabee hin beekta soora gara waggaa ol fixaa jira. Achi jalqabee hanga yoonaa amma danda'ame keessumaa Itiyoo Sumaalee keessaa warra buqqaanii dhufan godinaalee fa'anaalee irratti kan deeman kallattiin taa'eef hojjetamaan jiru. Manneen ijaaramee fi manni gandaa jirullee dursa kennamee fi haala mijaan uumamee akka of danda'aa deeman irratti hojjetamaa jira. Daangaarraallee immoo bal'inaan buqqaanii kan jiran. Aanaan godinni waliin ta'uudhaan dhaabbileen miti mootummaa kanarratti gargaaruuf fedha qaban irratti hirmaatanii namni bal'inaan akka ijaaramu hojjetamaa jira. Kana qofaa miti uummanni qarshii walitti buusaa ture akka naannoo Oromiyaatti isaanillee akka ijaaran fakkeenyaaf Baalee, Booranaaf, Guujiif qarshiin gadi bu'ee isaanillee deeggaramanii bal'inaan hojii deebisanii dhaabuun kun manni ijaaramee fi akka keessa jiraatan irratti hojjetamaa jira waan ta'eef duula guddaatu jira jechuudha. Kana namni kun bakka jireenya isaa duraatti akka deebi'u hunda dura immoo daangaarras Itiyoo Sumaalee keessatti nageenya amansiisaan yoo uumame namni gara duraan hojjechaa turettis bakka bara sanattis hojii sana bakka itti madaqe irratti illee deebi'e hojjechuu danda'a waan ta'eef ammaaf garuu karaa danda'ame hundaan namni muka jalaa yookaan rakkoo hammaataa keessaa furmaata argatee namni hunduu tasgabbaa'ee akka jiraatu jireenya isaatti fufu irratti hojjetamaa jira jechuudha.
Gam kaaniin ammoo Oromiyaa gam kibbaatti yoo jenneetiin jedhu fakkeenyaaf Booran keessaa gara Areero gara Mooyyalee keessatti ammallee namni gara kuma afurii ta'u baqateetiin kaambii dambalaa faccana keessa jiru keenyaa keessatti achi baqateetti achi jira nageenya Booranaa keessatti gara Gujii keessatti gam bulee Oraatii fi gadiyoo jidduutti waan jira olaalleetiin jennu Baalee keessatti. Sawwanne namni nuun jechuu jiru agardhaallee namni dhufee nu laaliin jiru qarqaarsi argachuutti hin jiru bokkeenya laan nu balleessuu jira aduutti laan nu balleessuu jira jechuu jira rakkina kana kan ka'ee jiran koomishinii keessan dhaqee waan torbaan kana dhandhee laallee waan naan jette qabda bogarrama.
Waan akkasii kun bal'aa akka ta'e ati siin beektaa godina jaha olumatti aanaa gara 28 ol keessattidha dhimmi kun kan uumamee jiru. Kanaaf godina irrattis aanaa irrattis sadarkaa gandaa irrattis ni maree hooggansa sodaa balaa kan jiru kun bakka hundumaa jira. Bakka hundaa ofii ga'uudha baannallee manni mareen kun aanaarra kan jiru caasaan godinarra kan jiru haala jiru biyyaa biyyatti qoratee nigeessisa. Humna danda'ame hundaatiin mootummaan uummata kana bira ga'uudhaaf deeggaruudhaaf hojii bifaas hojjetamaa jira. Saayitii isaanirra jiranitti kan barbaachisu federaala gaafanne federaalli qusannaa tokko malee humna qabuun duguugee deeggaraa jira. Mooyyaalellee asmaatisaatti Areeroo Gichi kanneen biroollee. Akka deeggaraman gochaa jira jechuudha. Idileedhaan mootummaan federaalaaf naannoon kan deeggaru lammiin kan deeggaru qofaa miti. Fakkeenyaaf Arabe Mareetiin illee abbaa warraa 2025 ta'u Guujii, Baaleef, Booranaaf geessuudhaaf marsaa tokko geessee xumure ammamoo marsaa lammaffaa jalqabaa jira. Kana kanallee dabalataan sababni isaa ibsitaa ta'a waliin ga'u waan ta'eefi dabalataan gargaarsa argamullee akka qaqqabu irratti hojjechaa jirra. Godinnis aanaan manni maree. Hooggansa sodaa balaa bakka jiru hundumaas akka ta'e akkasitti bira ga'uu jajjabeessuu iddoo rakkoon addaa jiru immoo dafnee akka qaqqabnu nu beeksisuu kanaan irratti hojjechaa jirra waan ta'eef isa kanaanidha ammammaa kan duukaa bu'aa jiru.
Namni eegi baqatee wanni qaraasaana lubbu fakkeenyaaf amma warri huyyoo onuu fiito dachee yoo onii duriitti dachaan kaan laf duwwaa fataa'uu dandeetti homaayyuu keessa hin jiranfa dandeetti jireenya ammaan tan deebi'ee yayyabachuuf deemuu jiru fakkeenyaaf gambulee horaatii fi gadiyoo jidduutti waan jira olaalleet hin jenne gam cufaanu yoo laalle Harargee lamaan atuun beettaa. Waan namni nu sanarra bargaramu irraa dhagahu jiru koreenteen torbaan kanaa iyyuu achi yaate nam qoodannee achi yaana akka koomishiiniitti iyyuu namaa jennaan bulchiinsa uummata gaafannu bulchiinsi yookaan warri godinaa dhufee nu laaluu Oromiyaa gam kibbaa yoo jettee gam lixaa gam cufaa yoo laaltee jette namni dhufee nu laaluu bulchiinsi dhufee nu laaluu jedhan torbaan kan keessa dhandhee laallaa. Rawaan amma ammaan tana namni nurraa eegateetiin ofirratti san eegu.
Egaa amma wanti guddaan sooraa dubbiin kun bal'aa humnaa oliidha garuu hirmaannaan uummataa mootummaan naannoo federaalaa. Tola ooltonni hundi walitti tursineeti kana dandamanne keessa bahuudhaaf tattaafachaa jiru.
Namni mana gadhiisee qabeenya dhabee akkasitti lubbuu baasuu dhaabbate sun iddoo amma jirutti waan muraasa qaqqabu kanaan itti kuufinsa hin qabu. Gahaas immoo miti hin beekna. Bifa addaatiin rakkoon addaa yoo jiraate godinni faanaan illee nu beeksisaa jira waan ta'eef murtee qaamaan gareewwan adda addaa ergine waajjira pirezidaantiitiinis namni ergame akkasitti jajjabeessaa karaa qabsiisaa jira. Akkuma tikaaste garuu yoo deebi'an kan isaan barbaachisuufin hanqina qabullee guutuudhaaf. Kanas dubbisnee irratti hojjechaa jirra waan ta'eef amma danda'ame namni ofiiti waan ta'eef dhiiga dhufii foon ofiiti waan ta'eef waa tokko waan nuti qusannu hin qabnu waan qabnu waan jiru irratti humnaanis qabeenyaanis ogeeyyis dabalanne toloontota kanallee sosochoofne karaa qabsiisne kana keessa ba'uudhaaf tattaaffii guddaa gochaa jedhu.
Mammallee wanna irra deebi'ee jechuu fedhu obbo Garramuun tan jechuu jira uummata godinii nu bilbillee fakkeenyaaf haq mooyyalee faa taanu Hareerfaa taatu Gujii taatu garuma fula hedduutti bulchiinsi dhufe nu laaluutti hin jiru warri aanaa dhufe nu laaluutti hin jiru godinii nu laaluutti hin jiru koree nu laaluu jirtullee hin argine agammaa gargaarsuwaan jedhanii iyyuu hin argine warri jedhullee hedduu jira tana namnu caqasuuf lakkisna boriilleetti deebineeti akkanuma obbo Garramuu fi warri dhibillee inum gaafanna adoo tan jennu nama gamii baqateetiin al jira Oromiyaa keessa wal dhaba kanaan onu fiiti baay'e obbo Garramuu.
Yeroo tokkoon buqqaa yeroo haalli mijaan jiruuf nageenyi immoo fooyya'ee argatu immoo deebi'eetu bakka isaatti hin deebi'a. Waa hundumaaf garuu ragaa amma of harkaa qabne ammaa ilaalle keessumaalee keessaaf hin daangaarraa kan buqqaan gara 1900 olidha. Kana keessaa garuu magaalota 11 keessa gara 36,471 namni akka qubatti ta'e manni ijaaramee walumaa gala hirmaannaa uummata mootummaan naannoo federaalaallee qaamni hundirratti hirmaatee jechuufi. Hojii lubbii baraaruu kan ammoo akka argatan ta'ee akkasitti hojjetamaa jira. Kanaa olis immoo daangaa irratti egaa kun xinnoo kanaa olis ta'uu danda'a. Gara 1976 ammoo haalli mijaa'aa ta'ee deebi'uu iddoo dandeessu hundaa irratti deebi'aa jiru. Gara 1778 kan ta'u ammallee adeemsa amma hin jenne kana keessatti haalli mijaa'aan uumamee akka deebi'aan irratti hojjetamaa jira jechuudha. Tasaan hundi deebi'aan irratti hojjetaa jira waan ta'eef amma ragaamti qabni kana filas uummata lamaa miti kan walloleef wal dhabe. Godinni aanaan iddoo dagannaan jira jedhamu odeeffannoo arganne hundumaatti miidiyaa adda addaatiinis yeroo argannu sana deemnee ilaallaa odeeffannoo gaariidhaan mana tunuuf kaaftee sanarra deebine iddootti hanqinni jiruutiin kan isaan hanqatee iddootti hin gaafatamnillee jiraate sababa isaa wajjin dursine dafnee dhaqnee isaaniinillee hordofuudhaan waan rakkataniifin isaanitti hir'ate guutuu qaqqabsiisuudhaan. Akka isaan lubbuu isaanii dursaniifin yeroo rakkoo kana wal qabannee ce'uun nurra jiraatu irratti hojjenne.
Ayyee ammatti tanum gaafadha warri godini dhufe nullaallee bulchiinsi aanaa dhufe nullaallee koreen dhufte nullaallee jedhu rakkoo tanammallee himachuu jira irrumte deebineeti ammallee obbo Garramuullee taanaan warra baqatellee taanaan nu gaafanna obbo Garramuu Oliiqaa taana koomishineera koomishinii hooggansoota balaa Oromiyaati guddoos galateeffadha obbo Garramuu nagaa waaqeessa.
Aasillee hayyaa keessa.
Mataa oduuf gara tuujubeetti deebina.
Jireenya durataa duula filannoo pirezidaant Doonaald Tiraamp duraanii kan Pool Manafort kijibaan guutuudha jechuudhaan abbaan alangaa Yuunaayitid Isteets har'a beeksisee jira. Jireenyi isaan jiraatanis humnaan olii jedha. Mister Manafort maallaqa innaa argan oolfachuuf jecha ni kijibu, yeroo maallaqan argannetti immoo argachuuf kijibu jedhu abbaan alangaa Greg Andres. Andrees kan akka dubbatan miseensota murtii seeraa garee namoota 12 innaasaan dhimma dilaalaaf herrega baankii waliin dhaame qoratan duratti dhiyaachuun haasa'anitti yakka ilaalcha dhimma maallaqaa Mister Manafort innaa hordof kijibaan guutuudha jechuudhaan Andrees as dugdee Yuunaayitid Waashingtan DC'tti kan argamu mana murtii Alexandriyaa Virjiiniyaa keessatti beeksisaniiru. Jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii Yuunisef Itiyoophiyaa keessaa namoonni biyya ofii keessatti qeerraa buqqaan 1,200,000 ga'uuf kanneen keessaa 1,000,000 qabxiin jaha jalqaba waggaa kanaatti ta'uu beeksisee jira. Yuunisef ibsa gaazexeessotaaf kenneen akka jedhetti Itiyoophiyaan baqattoota 900,000 irra hedduun biyya ollaa Somaaliyaa, Sudaan kibbaaf Eertiraarraa ta'an simatteetti. Lolaan yeroo roobaa eeggatee mudatu immoo uummata 2,250,000 kamiidhe yoo ta'u kun immoo lakkoofsa uummata Itiyoophiyaa keessatti qe'ee ofiirraa godaananii ol guddisuu malaa jedha Yuunisef. Hookkarriif balaan uumamaa walakkeessa jalqaba bara 2018 keessa uummanni qeerraa akka godaanu lakkoofsa isaa ol kaasee jira. Of wareegaan tokko waaltaa mana barnootaa Kaabul irratti boombii dhooseen yoo xiqqaate namoonni 48 dhumanii hedduun madaa'anii jiru. Dhoohinsi sun kan dhaqqabe akka lakkoofsa biyya sanaatti guyyaa sa'a 10 irratti yoo ta'u barattoonni barnoota irra turuun isaaniillee gabaasameera. Kanneen madaan mana yaalaatti geessamu dubbiimaan poolisii Kaabul Hashmatullaa Saaniiskii ibsaniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Radioon sagalee Amerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19.25-25 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu. The Voice of America.